Салам, хорматлы динглизилер, динан дүният программамыда башлыярд. Сүгүнкү программамыда Түркменстанда динанларын хукуклары етерлік корулярмы деген темада Түркменстанлык арасында журналист билен кечирилген сөхбеттешилиги.
Жүгүрүүрө, дикат турмок, албетте динанларын хукугуну орап болмажокторду көрүп көрөйөр.
Түркменстанын коммунал карханаларынын биринин ишкерин өз иш хакында берен курулумун
Коммунальный мишлерин айтуан калрайты ха хуулжу.
Меркез Азияда, хусусанда Өзбекстанда, кыйдларын яш турмуша чыкмак ягдайынын, артияндыгы барысында таярланан репортажы диңлеп билерсиңиз. Толкуларымызга карап. Курбанулы Бердимухамедовдун дөөрүндө Түркменстанда кабир пудакларда реформалардын кечирилендиги айтылыйар. Меселен Метбугатта Муғаллимлар газетинен, Яшлар газетинен Ховандар Түркменстанын президенти деген язгай айрылып Муғаллимлар газети билим министрлигине, Яшлар газети Яшлар курамасына берилиптир. Түркмен келин кыйларынын журналы болон өңкү Курбан Султан ижатлы журналынын да ады Динан калбы адына үйткөтүлүптүр. Соңку дөөрдө Түркменстанда динанлардын хукукларын коормак бабатта нахилдер өзгөрүшкөлөр болдумы? Мен Шейле Сорог менен Түркменстандык арасында журналист Дөүлөтмурат Язгулуева үз туттум. Келин сол сөхбеттешилиги билеликте тыңлайлы. Дөүлөт Мурат соңку дөөрдө түркмен келин кыйларына хормот коюлуяндыгы баарасында көп айтылыйар. Келин кыйларын мертебеси, хукугу баарыда өзгөрүшкөлөр көзөйүлөрмү?
Келин кыйларын хукугунун корору шакырына кем кугаядымдар көзөйүлөр. Мисалы үчүн илки менен аялдар келин кыйлар хакына үрүүчү канун дөүлөт башчылыгынын карары эсасында кабыл эдилди. Шол канунну келин кыйларымдын Hukukunu korumak hakkında anık maddeler hem var. Sol maddelerde gelin kıyılarımızın erkeklerle dengdiği hem ikrar ediliyor. Sol kanun esasında ikinci, üçüncü edip gelin kıyıları almak o kadağın cinayet suvak versiliğine çekiliyor. Yani kıyılansa hem yeni Türkmenistan'la kanun, hukuk kanunları kabul edilse de o gençlik durması doğru ornası veren yok. Yani adamlar ümitti. Denen kalbi jurnali, esesler doğruna oğudun jurnali. Oğudun jurnalının redaktörü yürütünü yağın fahat dedip gelin kıyılır Türkmen halkı sizin ecenin adını jurnala dakılmağını isleyer deyip adını ütkürttü. Haçanına kurbanı verdi Muhammed Üstü Ulusrasına gelenden son olsa Hazırkı kalkınç reforması neticesinde bizim jurnalımızın adının genel kalbi olmağını halk isleyer deyip yine sol redaktörden şeyle teplif verip boğuştu. Sonun için doğru oraya Üçkat durmak elbette zinanların hukukunu uğrat bulmacaktığını görüyoruz yani.
Zinan kalıbı jurnalına Kurbanulu Berdimuhamedov'un kalkınış reformasının tesirleri duyuluyor mu?
Türkmenistan'a gelin kıyıların hukukunu uğramak, hat putolandırmak, kutkosturmak için edil esesir doğrunda kıyal hünermen gelin kıyılar Türkmenistan'ın zinanlar birleşiğine Ayarlar jurnalını mektubat orgon hükmüne vermeyi öl aralarına çekliyip ediyorlar arzulayarlar. Zinanlar birleşiğinin eğer mektubat orgon ayarlar jurnalı olmayacak olsa jurnalın neye gereği var? Zinanlar birleşiğinin neye gereği var aslında? Yani şu hakta zinan hünermenlerimiz aydarlar.
Devlet Murat, zinanlar birleşiği zinanların hukukunu korumakta nehil işler alıp bariyar?
Sayda Türkmenistan'ın zinanlar birleşiği gen kıyılarımızın Kuğunu korumak mertebesini dikeltmek hakkında belli bir işleri amal ediyorlar. Hatta Niyaz'ın gecesinin adının ayrılmağını isteyerler. Yani sol hazır ne düşünür amalı aşanak. Yani bana varamazdan zinanların hukuku mertebesi hakkında ya da zinanların maslahat verici çareler şu zinanlar birleşiğine iyi gider geçirilip dururlar. Belli bir derecede zinanlar birleşiğine varıp ulu olmadık arda şikayetlerini dinledip Netice tatbiyan gelin kıyılarımızın bağırdığına gelin kıyılar bize gurrun verdiler.
Devlet Murat, birin gurrunlarınız için sağ olun.
Bizden sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, siz karıştırdı jurnalist Devlet Murat Yazgulyev bilen geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın idaradır karhanalarında zahmet çeken Türkmen zinanlarının İş şartlarının, çekken zahmetlerinin, ағырдығы барыды мағлуматларда еділер. Хабарчимы Солтан Ачилова, Ахал уэлайетінің коммунал кәрханаларының берінің ескәрі білен, оларың ес яғдайлары барыды сөхбеттесілік кетіріптір. Келің сол сөхбеттесілігі білелікті діңілі
Ахал уэлайетінің коммунал кәрханасының ескәрі өз атының эфирді тұтырмалығын сорап, өзлерінің ес сертлер барыды сөйлі ұрын верді.
Оғы Түркменстанның президенті ешасына кетсінен әйләп, оңы-тоңғыды ешілер бітірия, сағы пұллары, еңкі ятырлың пейентелерді келді, Түркменстанның сіңден ерәкі дәтін келсе, техетлер ашты, оңы-ты ешілер әліптария, еңші әлеліңі қарамадан Түркменстанына ешілік жұта кен, еші үсленіп, етара болсын, кәрхана болсын, кейіп болайын яғдайына да ешерті ағыр айлықлары аз. Хасам қамынаның ешерлерінің айлығы жұта аз. Түркменстанның президенті шұзатлары көзіңіне тұтып, қамынаның ешерлерінің айлықтан қалырайсы хас қоғылшы.
Таңсызшылықпен ешерген кән ме?
Кән, өте кән.
Еолырды ешерлен қамынал кәрхананың ешерлерінің арасында хилакчылы ұшырайарлар болы ме?
Ол я, ота бар.
Мысал етір білеңіз ме?
Мысал етір шәһәрде де бар, облыс вилаятларда да бар, бар. Ел адам қаланы тұтмайын өлеуіне бар, бар. Әлім шынды болып тұр я.
Сіздің белгілі бір еш сағатыңыз болы ме?
Белгілі бір еш сағатыңыз бүгін асиетіне 6-дан 10-ке, 12-ден 2-ке әтшен әвет, 10-нан 6-ке әтшен үйіне көпшілік сәрілер кетсірлен яғдайына бүгін еш сағатыңыз дүйбінен етті я.
Сіздің еш сағатыңызды өрі хақ төленер ме, белгілі бір ставкада төленер ме?
Белгілі бір ставкада төленер.
Не шақалың?
2 миллион 50. 2 миллион 20 алыңыз ба, 2 миллион сонялық сатыру.
Дейін шүнлерінде ол дейін зәл біліңіз ме?
Кәй ярым, ек, көп үлінші ек, дейін шүн ек дейсің әм олия.
Мысал, өз исасы ешіңізден дашары, мысал үшін, идара веркетілен территориядан дашары, басқа ерлерді ешетілерлер ме?
Әкітті әлер, ешетілер, кетілер, әлім шүнлер мүтілер.
Ешерлерден арда шықайет еттен болия ме?
Ай, ек, етілен ақ, еч кім кешсад етілен ақ.
Себәбі нәмеді?
Ай, еркін чекін я, яйдан я, өліп бір я ише, оның соңы нәмі.
Қайсыдыр тәзі бұналарын қатылыста барасында, яды Түркменстанды кетсірен байрамчылықларда, коммунал кәрханының ешерлеріне ұлан ялар мүш олар, сол ешерлерді қатмастыр ялар мүй?
Қатмастыр ялар, көпілінші ятмал, ватламызан қат көп бол я, бідің Түркменстанымызда тойлар байрамлар қоша-қошадың еліп тұр. Хер сіндеті хүкман, әкітілерім, қаты кетс ошал ялмақтарым, 11 болсын, 12 болсын, 1-2 болсын, әкітілер.
Сонды да қошмасы хақ төленін оқ мүй?
Хейт шейт төленін оқ.
Берін күріңіңізді сау олым.
Құрметті тыңдаушылар, сіз хабарчымы Солтан Ачилованың коммунал кәрханаларының бірінің ескәрі білен кешірен сөхбеттесілігін тыңдадыңыз. Біз өз кепілешіктерімізді дауам еттірейік. Мағлұматтарға көрі, соңғы дәуірде Мерказ Азия дәулеттерінде қиындықтардың яс тұрмысқа шықмақ жағдайы артып тұр. Бұл жағдай Мерказ Азияның әр бір жерінде көрілген. News.uz.com сайтының Өзбекстан Республикасының бас прокуратурасына салғыланып хабар бермегіне көрі, Ферғана уилайетінің 23 яшлы Закиров 14 ярым ясында қығиды, 21 ясылы Абдуразақов 15 ясында қығиды, өйленендігі үшін суд жоғап кәрчілігіне чекіліптір. Өзбекстанды дұрымша шықмақ, яды өйленмек қиындықтар үшін 17 яс, еркі оғлалар үшін болса 18 яш дейіліп белленен. Эфирді адырың тұтылмағын ісілемедік, маргиланлы бір райдың сөзлеріне көрі, бейлі яғдайлар соңғы дәуірде көп дұш келер.
Қосы мәхәлләбізді келіншек 17-ге 10-ма кірмеге, балағат яшы кетмеге.
Қоңсы мәхәллә дүшен келін 17 яшына доғылмандыр. Қиыда келінің лыбатларыны кейдіріп, машина мүндіріп, кетіріп, никадын кесті дейіп, оны той берділер. Асылында олар ресми никалышмадылар. Мұның ялы яғдайы санап, аңырсына шығып болмайар деп олай дияр. Өзбекстанлы Розагүл енеде харезімде қиыздар яш тұрмыса шығармақ яғдайының көпеліп бариандығын айтып, бұ яғдайың себәплеріні ықтысады ағыр яғдай білен бағылыныстырыяр.
Мені көп атай нәлер жалықта жеттер етмәшіліктен қызларыны яш баяңқат тұрғалар көп.
Әдір күгінді Харезім уилайетінде қиыдыны шығарған адамы, рауайетлерді айдылшы ялы сүрі-сүрі қойын, сығыр, ат берілмейер, емма ортачы қалың пұлы берілер. Бұл олса қарип ясаян масқалалары қиыдыны шығарып, біразы шық пұл еғынамақ мүмкіншілігіні берер. Taskentli Fatimatla ayal bolsa irta nikalasma babatta umuman başqa pikri öngötürýär.
Hazırkı günde kızlar uyğanıp qayatdy de. Har hal waqiya hadisä seriallaryny görüp.
Hazırkı günde qyzlar irta oýunýarlar. Durly waqa hadiseleri, seriallary görüp olaryň dünýä garaýşy üýtgeýär. Hazır televizordan nesihat ýa-da beýlik peýdalı maslahatlar ahad berilýär. Hemmesi söýgü we muhabbet. Öňler 16 ýaşa dolmadyklara bu kino mümkin däl diýip ýazylýardy. Hazır 7 ýaşdan 70 ýaşa çenli hemme görýär. Bu ýaş gyýzlara öz yaramaz täsirini ýetirýär diýip Fatima atly aýal aýdýar.
Hazır 70 ýaşam görýärdi, 7 ýaşam görýärdi.
Taşkentli Nigor atly gelin bolsa dini nuqtayı nazardan irti durmuşa çıkmak qovu diýär.
İjobi hisoblanady, nimege hadis bar.
15-16 ýaş durmuşa çıkmak üçin iň amatly ýaş hasaplanýar. Sebäbi bu ýaşda gyýlar men durmuşa çykdym, men adamyma tawin bolmaly diýip charakteri dogry gelmese de ýaşap gidiberýärler. 21-23 ýaşyndaky gyýlar durmuşa çykyp bir kıyıldan son ayrılışyarlar. Sebäbi onlar öz hukuklarını talep edýärler diýip Nigora aýdýar.
Bir ýyl, iki ýyldan keýin ajrashyp gidýärler.
Daşkentli Gafurjan bolsa gyýlaryň ýaş durmuşy çykmagyny garalap, Özbekistanda häzirki şertlerde maskalany eklemek üçin erkek we aýalyň öňü bilen bir hünäri eýelep, soň durmuş gurmalydygyny aýdýar.
Ben bazar iqtisadiyyatı bölgende giyin, hazır ailenin bitti erkeği işte bakan idi.
Qiyyidları irte durmuşa çıkarmağı, medisini işgərleri de matlaqat bermeyərler. Sırderyalı bir lukmanın sözlerine göre, 15 yaşında durmuşa çıkarılan qiyyid çağı doğurmağı hem fizik, hem ruhta aydan, tayyar dəldiginin neticesinde yaş qiyyidların sağlığına, ziyan yetirilen yağdayları da köp duş geliyər. Özbekistanın Devlet Statistika Komitetinin maglumatına göre, üstümüzdeki yılın 9 ayında Özbekistan boyunca 175.300 sanı nikah hasab alınıbdır. Emma yetkincik yaşına yetmedikler devlet nikahından geçirilmeyerler. Yetkincik yaşına yetmedik qiyırlardan bolun çağılır, enesinin familiyatına resmileştiriler. Qiyırların yaş durmuşa çıkandığı baratında tayyarlanan maglumatı dinlediniz.
Türkmen sanaqı ve halkara arenasına qı siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günnölük xabarları, makalaları, komentariyaları, sökötteşikleri ve teadelikleri Türkmen ilini okumak isleseniz internet web saytımızdan peydalan bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeylehem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəbləri audio kanallar arqalı dinləməyəgə və Azadlıq Radiosuna deyilsli video süjetlərə tomoş etməyəgə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar oyunca öz qarayışlarınızı hem belirlənilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet sahifamdan adresini qaytılav edərin azadxabar.com.
Şunun bilen Zinan Dünyası atlı yürüyte programmamızı geçirip kutaryardı. Onu tayarlap dikkatinize yetiren men Maysa, programman redaktirlan Kuvonç Gere, yenid efir tolkullarında duşyan çak. Hoş, sağ olun.